je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Vijesti dana. Kosovski premijer Albin Kurti pred susret sa Aleksandrom Vučićem izjavio da očekuje više od Evropske unije kao posrednika. Predsjednik Srbije Vučić potvrdio da ide u Brisel povodom nastavka dijaloga Srbije i Kosova. Vanredna sjednica Crnogorskog parlamenta na kojoj bi poslanici trebalo da glasaju o 4 kandidata za članove sudskog savjeta počela minutom ćutanja za ubijene u masakru na Cetinju 12. augusta. Poljoprivrednici nastavili blokade saobraćajnica u Srbiji. Iran podnio svoje prijedloge za oživljavanje nuklearnog sporazuma. Bivši gradonačelnik Njujorka Giuliani pod istragom zbog navodnog miješanja u izbore u Georgiji 2020. godine. Bosna i Hercegovina priključila se globalnoj inicijativi Sjedinjenih Američkih Država protiv privođenja i deportacije osoba na teritoriji Ukrajine pod kontrolom Ruske Federacije, a na poziv Antonija Blinkena, državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Pridružujemo se osudi takozvane operacije filtracije za pritvaranje i prisilnu deportaciju ukrajinskih civila u Rusiju, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Finska je objavila da će smanjiti broj ruskih turističkih viza za 90% kao znak sve većeg nezadovoljstva zbog rata u Ukrajini. Odluka koju je najavio ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto posljednji je u nizu poteza zemlje kao direktan odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Ruski sud kaznio je pjevača ruske rock grupe DDT sa 50.000 rubalja ili 800 dolara jer je oštro kritikovao predsjednika Vladimira Putina invaziju na Ukrajinu tokom koncerta. Tužioci su optužili Ševčuka u maju na osnovu zakona usvojenog ubrzo nakon invazije na Ukrajinu 24. februara, a koji definiše kao kriminalni akt javne izjave za koje se smatra da diskredituju oružane snage Rusije. Tokom koncerta DDT-a u Ufi u maju Ševčuk je oštro kritikovao odluku Putina da napadne Ukrajinu. Publika mu je glasno aplaudirala, a video snimci njegovih izjava postali su viralni na ruskim društvenim mrežama. Američka akademija filmske umjetnosti izvinila se indijanskoj aktivistkinji i glumici Sachin Littlefeder, izvježdanoj na sceni na dodjeli Oscara prije gotovo 50 godina. Ona se pojavila na televiziji uživo 1973. godine kako bi odbila nagradu Oscar u ime Marlona Branda, koji je osvojio nagradu za najbolje glumce za film Kum, javlja BBC. Brando je odbio nagradu zbog pogrešnog predstavljanja indijanaca od strane američke filmske industrije. Akademija je saopštila da je Littlefeder pretrpjela neopravdano zlostavljanje. A u narednih pola sata poslušajte. Slučaj masakra na Cetinju dodatno je potvrdio postojanje mržnje, tenzija, podjela u crnogorskom društvu, o čemu govore brojne degutantne objave na društvenim mrežama. Psihološkinja Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa kaže:
u Crnoj Gori, nažalost, već je toliko nagomilanog nepodnošenja, nerazumijevanja, loših, osjetnih emocija, da je sasvim očekivano da i ovu tragediju mnogi pokušavaju da instrumentaliziju, odnosno da je koriste kao dokaz ili znak nazovi ispravnosti svojih inače naopakih i zastrašujućih stavova.
Da li su u Bosni i Hercegovini i kako regulisani obnovljivi izvori energije, poput solarne? Republika Srpska je usvojila taj zakon, a u federaciji još je na čekanju. Poslanice u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Sanela Klarić i bivši federalni premijer Edhem Bičapčić.
Mi znamo vrlo dobro kako se trenutno novac koji građani odvajaju za obnovljive izvore energije ide u džepove tajkuna.
Nedostaje regulativa, ko će se priključiti, čeka se operator da radi svoj posao, vlada se ne miješa u svoj posao.
Donosimo i priču o želji Čeha Vita Jedličke da osnuje državu na desnoj obali Dunava između Hrvatske i Srbije, koju je 2015. godine nazvao Liberland.
Pa sam tražio parče zemlje i mislio sam da bi bilo sjajno da je u Evropi, i to u kulturno sličnom okruženju, a u Hrvatskoj, kao i u Srbiji, svi vole češko pivo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uvredljiv govor i širenje mržnje nije zaobišlo Crnu Goru ni nakon nezapamćene tragedije na Cetinju. Naime, tragedija se koristi za političke obračune i produbljivanje podjela, o čemu govore brojne objave na društvenim mrežama. Masovnom ubistvu se daje politički kontekst i pronalaze se razlozi u navodnom izostanku religioznosti. Sa psihološkinjom Anđom Backović, Aneta Durović potražila je odgovore na pitanja da li je to pokazatelj društvene patologije i kakve su moguće posljedice, ali i koja je odgovornost političara u ovakvoj atmosferi.
Gospođo Backović, slučaj masakra na Cetinju dodatno je potvrdio postojanje mržnje, tenzija i podjela u crnogorskom društvu, o čemu između ostalo govore brojne degutantne objave na društvenim mrežama na kojima se višestruko ubistvo stavlja u politički kontekst. Da li je očekivano i koji su razlozi da se jedan takav događaj, koji se konkretno dogodio na Cetinju, politički zloupotrebljava?
U Crnoj Gori, nažalost, već je toliko nagomilanog nepodnošenja, nerazumijevanja, loših osvetničkih emocija, da je sasvim očekivano da i ovu tragediju mnogi pokušavaju da instrumentalizuju, odnosno da je koriste kao dokaz ili znak nazovi ispravnosti svojih inače naopakih i zastrašujućih stavova i ovako, kako da kažem, i personalnih i političkih. Desio se odmah jedan primjer kako je jedan visoki funkcioner iz Nikšića jedva dočekao, i to bez ikakve onako emotivne ili misalne cenzure, da izjavi kako je zapravo tragedija na Cetinju samo osveta Božja zbog skrnavljenja svetinja i da moramo tražiti oproštaj od Boga, jer u suprotnom na ovome neće stati. To je jako onako zaplašujuće i jako morbidno. Što se tiče fenomena društvenih mreža u ovim događanjima posle tragedije na Cetinju, solidarnost, podrška i povezanost koja bi nam sada trebala u tom virtualnom prostoru se najčešće ispoljava zapravo kroz suprotno ponašanje, to je kroz jedinstvo u mržnji jedne strane prema drugoj strani ili prema pojedincu. I bojim se da je sada u Crnoj Gori mnogo teže očekivati i povećavati solidarnost, empatiju i socijalnu koheziju, što tragični i traumatični događaj obično pokrenu.
A da li je to pokazatelj društvene patologije u kojoj građani žive i kakve su moguće posljedice?
Mi stvaramo ambijent i atmosferu u kojoj živimo. Mi je biramo i možemo dosta ili najčešće da utičemo na normalnost ili na, kako kažete, društvenu patologiju u kojoj živimo. Često mislim da mi u Crnoj Gori zaista imamo jedan ozbiljan problem sa takozvanim kognitivnim nedostacima ili problemima koji se dešava onda kada zapravo informacije obrađujemo na nekritičan način, kada lako odbacimo i poništimo sve ono što se ne uklapa u naš postojeći tvrdi zabetonirani stav, jer zapravo je naporno razmišljati, preispitivati se, mijenjati stavove, prepoznavati i priznavati greške. To vodi do toga da mi vrlo brzo i nekritički formiramo mnoge stavove, brzo donosimo zaključke i naravno djelujemo u skladu s tim instinktivno i nepromišljeno, i zato imamo posljedice kojima svjedočimo ne samo o ovim povodom nego i mnogo ranije.
Da li je moguće u politički uzavrelom društvu spustiti tenzije i s druge strane kolika je odgovornost osoba na visokim javnim funkcijama?
Zaista je razočaravajuće i zabrinjavajuće kakve mi sve slike dobijamo od lidera, kakve slike nam šalju o sebi oni koji treba da nam budu zapravo uzor i za demokratske vrijednosti, demokratsko ponašanje, za etičnost, za dobro obrazovanje i kritičko promišljanje. I zabrinjava to koliko su očigledne i neskrivene patološke oznake kod mnogih pojedinaca na najodgovornijim funkcijama i koliko oni uspijevaju da svojim stavovima i ponašanjima, da tako kažem, već dugo normalizuju ono što je inače nenormalno. Zapravo učestalnim ponavljanjem toga i našim prihvatanjem svega toga mi zapravo normalizujemo nenormalno.
Bila je to psihološkinja Anđa Backović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U selu Trnje u opštini Suva Reka, oko 60 km južno od Prištine, nedavno na imenovanje bivšeg srpskog generala Božidara Delića na mjesto potpredsjednika Skupštine Srbije izazvalo je gnjev. U ovom selu su 25. marta 1999. godine srpske paravojne i vojne snage ubile 46 albanskih civila. Među njima su bili i 22 članova porodice Gaši. O tome Sandra Cvetković.
23 godine nakon rata na Kosovu, ekipa Radio Slobodna Evropa 10. avgusta pronašla 58-godišnju Hamide Gaši pored ruža procvetalih u njenom dvorištu u selu Trnjak. Te ruže su zasađene pre 23 godine u blizini mesta gde su pripadnici srpskih snaga ubili i spalili telo njenog sina Votima, koji je tada imao 7 godina. Opisujući trenutak kada su joj ubijeni sini Snaja Hamida, izražava ogorčenje što su ljudi osumnjičeni za ovo ubistva, među kojima je bivši srpski vojnik Božidar Delić slobodni i zauzimaju visoke državne funkcije u Srbiji. On im je naredio sve i šta je rekao su uradili, kaže Hamida na pitanje da li je ikada čula za Božidara Delića. 25. marta 1999. godine, kada je u Trnju ubijeno 46 civila, Hamida, njen suprug, drugi sin i ćerka uspeli su da prežive iako su bili u istoj kući kada su srpske snage ubile Votima. Prvi godina nakon rata, kaže Hamida, verovala je da će jednoga dana biti pravde. Zbog toga je bila i u Beograda svedočila u sudskom procesu protiv srpskih vojnika optuženih za ubistvo u Trnju. Međutim, kaže da je dokaze dala uzalud jer je uverena da Srbija ne želi da kažnjava pripadnike sopstvenog naroda, iako, kako kaže, postoje dokazi da su oni bili umešani u ubijanje civila. Najbolji argument je, kaže Hamida, neprocesuiranje Božidara Delića. On zaslužuje da bude u zatvoru. Odavno je to zaslužio, već i kasno. Koliko je ovo delo staro? Prvo ga je trebalo kazniti, priča Hamida. Oko 50 metara od Hamidine kuće sreli smo i Đulju Gaši koja je sedela na balkonu kuće. Danas ima 57 godina i još jedna je preživela u napadu 25. marta 1999. godine. Kaže da se osjećala loše kada je vidjela da je Božidar Delić imenovan na mesto potpredsjednika Skupštine Srbije. Kako da se ne osjećam loše? Nedavno sam vidjela u vestima, ne možete da se ne osjećate loše. Kako se osjećam kada se nagrađuju oni koji su ovdje počinili zločine? Šta je gore? Ali nemamo više šta da radimo, navodi Gaši. Dodaje i da je dva puta odlazila u Beograd kako bi svjedočila o zločinima koji su se dogodili u selu Trnje. Međutim, kako kaže, tamošnje tužilaštvo i sud nisu istovremeno vodili istragu niti sudili osumnjičene za ubistvo albanskog civilnog stanovništva. Institucije Kosova su nedavno pokrenule istragu o ratnim zločinima koje su počinile srpske vojne policijske snage u selu Trnja, ali Đulja ne očekuje rezultate ni povodom tog procesa. Udruženje za ratne zločine Đakovica 98. 99. također je 16. augusta podnelo krivičnu prijavu protiv Delića u sektoru za ratne zločine specijalnom tužiloštvu Kosova. Beogradski nevladin fond za humanitarno pravo, koji se bavi istraživanjem ratnih zločina, je protiv Delića također podneo dve krivične prijave zbog kako su naveli zločine na Kosovu. Međutim, protiv njega u Srbiji nikada nije pokrenut postupak. Požidar Delić je tokom rata na Kosovu 99. godine bio komandant 549. motorizovane brigade vojske Jugoslavije. 2. avgusta su ga poslanici izabrali za jednog od potpredsjednika Skupštine Srbije.
Glasačke listiće za građane Srbije koji su imali pravo da učestvuju na izborima u Mađarskoj, Pošta Srbije distribuirala je uz pomoć nevladine organizacije bliske politici mađarskog premijera Viktora Orbana. Kako se vidi iz ugovora koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz javnog preduzeća Pošta Srbije za deljenje glasačkih listića za parlamentarne izbore održane 3. aprila u Mađarskoj, u Srbiji je bila zadužena nevladina organizacija Jedinstvo mađarske manjine. Ta organizacija, kako se vidi u zvaničnom registru, nije osnovana za kurirske izborne poslove, već je između ostalog fokusirana na pospešivanje saradnje među vojvođanskim Mađarima. Vode je bivši i sadašnji članovi Saveza vojvođanskih Mađara stranke koja je sestrinska partija sa Orbanovim Fidesom. Pošta Srbije tako je organizaciji Jedinstvo mađarske manjine omogućila pristup ličnim podacima, adresama više desetina hiljada dvojnih državljana Srbije i Mađarske, pokazali su dokumenti dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Više o ovoj temi pročitajte na www.slobodnaevropa.org.
Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata iz Mostara podsjetili su da se ovih dana napunilo dva mjeseca od do sada najtežeg slučaja skrnavljenja kompleksa partizanskog spomen groblja u tom gradu. Ističu da se i ovoga puta, kao i svim slučajevima do sada, ne zna ko su počinioci, niti je iko procesuiran za napad na taj nacionalni spomenik. Najavljuju da ovoga puta neće dozvoliti da se cijeli slučaj zataška, te da će osim domaće animirati i međunarodnu javnost i faktore. Više o tome u priči Mirsada Behrama.
Iz mostarskog UABNOR-a je saopćeno da su prošla dva mjeseca od, kako navode, terorističkog čina napada na partizansko spomen groblje, a da još nema rezultata istrage. Podsjetimo, 14. juna su još uvijek nepoznati počinioci porazbijali svih oko 700 nadgrobnih pločica. U UABNOR-u kažu kako im je u policiji rečeno da je istraga u toku i da ne mogu više govoriti, kao i da je tužilaštvo HNK formiralo predmet i naložilo istragu. Međutim, u UABNOR-u Mostar nisu zadovoljni. Predsjednik Sead Đulić.
Dva mjeseca je jako puno vremena, Mostar nije veliki grad, ovakve stvari se dešavaju 30 godina, ne treba zaboraviti da je prva devastacija bila 9. na 10. mart 92.
Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata Mostar podsjeća i na izjavu kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Slađana Bevande dan nakon napada na partizansko groblje, u kojoj je, podsjetimo, Bevanda kazao:
MOB svaki put reagira na pravi način i pronađe počinitelja. Znači, na nekim drugima je da to procesuiraju.
U UABNOR-u Mostar smatraju kako je prvi čovjek MUP-a time, tako reći, lopticu prebacio na kantonalno tužilaštvo. Predsjednik UABNOR-a Mostar, Sead Đulić.
Ako svaki put nađu počinioce, ako je govorio istinu, onda i znaju i sada. Međutim, nama ovo sve miriše na to da se želi zataškati, da se želi opet dovesti u onu poziciju, vrijeme je učinilo svoje, svi će stat, zaboraviti i idemo dalje.
I dok iz MUP-a HNK danas nije bilo moguće dobiti izjavu, iz tužilaštva HNK u Mostaru je za naš radio saopćeno da je tužilaštvo 15. juna formiralo predmet i naložilo istražiocima MUP-a HNK, Policijske uprave Mostar, hitno poduzimanje svih neophodnih mjera i radnji u cilju otkrivanja počinilaca ovog krivičnog djela. Tužilaštvo HNK je potom zaprimilo izvještaj Policijske uprave Mostar protiv nepoznatog počinioca ili počinilaca povodom navedenog događaja na partizanskom spomen groblju u Mostaru, te je donesen nalog o provođenju istrage protiv nepoznatog počinioca. Navodi se i da je zatraženo da se Federalna uprava policije uključi u rad na slučaju, te su od Obavještajno-sigurnosne agencije BiH zatražene sve informacije kojima eventualno raspolažu, a vezano za navedeni slučaj. Saopćeno je i kako se nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju otkrivanja počinilaca i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo. Iz UABNOR-a Mostar poručuju da ovaj put nema odustajanja. Predsjednik UABNOR-a Mostar Sead Đulić govori da ovaj put neće animirati samo BH javnost, nego
i ambasade, posebno zemalja koje su bile pobjednice antifašističke koalicije 45. godine, jer ovo su sljedbenici poraženih 45.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Akcija agenata Federalnog istražnog biroa FBI u kojoj su u kući bivšeg predsjednika Donalda Trumpa zaplenjeni povjerljive dokumenti koje je izneo iz Bele kuće posle odlaska s funkcije naišla je na suprotne reakcije iz redova demokrata i republikanaca, otkrivajući duboke podjele među njima. Međutim, posle pretnji i izliva gneva pristalica bivšeg predsjednika prema službama za sprovođenje zakona, podjele su se pojavile i u republikanskoj partiji. Dok jedni traže da se FBI ukine ili da mu se uskrati finansiranje, drugi upozoravaju na opasnost od nasilne retorike, pišu svjetski mediji. Američki kongresmeni su povukli linije fronta u reakcijama na pretres bez presedana kuće bivšeg predsjednika, ističe Financial Times, ukazujući da između demokratske i republikanske partije postoje duboke podjele u pogledu odnosa organa reda prema Trumpu. Republikanci, od kojih su mnogi pojurili da stanu na Trumpovu stranu i napali Ministarstvo pravde, FBI i državnog tužioca Marika Gardnera, Saranda, koji je odobrio pretres, dovode u pitanje opravdanost akcija FBI-a. Agenti FBI-a primili su neviđen broj pretnji posle pretresa Trumpovog imanja, dok bes među pristalicama bivšeg predsjednika raste, piše Times. Pretres je izazvao izlive nasilne retorike među Trumpovim pristalicama na društvenim mrežama, uključujući pozive na oružje i priču o građanskom ratu, što su, kako navodi Londonski list, pojačali američki konzervativni mediji. Zvaničnici su upozorili da je nasilna retorika političke desnice posle pretresa Trumpove kuće identična onoj koja je prethodila napadu 6. januara na Kongres. Londonski list dodaje da su republikanci iz Kongresa lojalni Trumpu izazvali gnev javnosti pozivima da se FBI-u oduzmu sredstva ili da se ukine, kao i obećanjima da će pokrenuti postupak protiv Garlanda ako preuzmu kontrolu nad Kongresom na izborima u novembru. Dok su mnogi republikanci nastavili da brane bivšeg predsjednika i dovode u pitanje da li je akcija FBI opravdana, neki članovi te partije upozorili su da je nasilna retorika opasna i apsurdna, ističe Washington Post. Nekoliko republikanaca je u nedjelju podsjetilo svoje stranačke kolege da ta partija dugo sebe predstavlja kao partiju zakona. Napadi članova Kongresa iz redova republikanaca na službe za sprovođenje zakona istakli su duboke pukotine unutar te partije, piše New York Times. Sa druge strane, podlači list, republikanci imaju poteškoća da se okupe oko jedinstvene strategije u odgovoru na akciju FBI-a u Mar-a-Lagu usred svakodnevnih novih otkrića i brzih promjena u objašnjenjima, izgovorima, odbranama i lažnim optužbama bivšeg predsjednika. Trump i njegovi saveznici tvrdili su da je bivši predsjednik Barack Obama također neodgovarajuće postupao sa dokumentima, što je Nacionalni arhiv brzo odbacio kao laž. Da je sudija koji je potpisao nalog za pretres pristrasan, da je FBI možda podmetnuo lažne dokaze, da sporne dokumente pokriva privilegija između advokata i klijenta ili izvršna privilegija, kao i da je Trump skinuo oznaku tajnosti sa dokumenata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zakoni o energiji, a naročito energiji iz obnovljivih izvora, su neusklađeni sa potrebama građana i privrede u Bosni i Hercegovini. To ilustruje i primjer preduzetnika Kadira Đonlegića iz Prijedora. Naime, on već decenijama vodi porodičnu transportnu firmu u Švajcarskoj, a zaradom tog posla je proteklih godina izgradio etno selo Oaza, nedaleko od Prijedora. Danas vodi obje firme iz kancelarije u Oazi, u kojoj ponekad radi preko 30 zaposlenih, a jedan od najvećih problema mu je pristup električnoj energiji. O tome više u temi Ermina Zatege.
Kadir Đonlegić kaže da njegovo etno selo mjesečno troši do 3000 maraka struje, iako zbog nedovoljne snage strujnog priključka često uključi agregat. Stoga je Đonlegić kupio fotonaponske solarne panele koji energiju sunca pretvaraju u električnu. Kad ima sunca, proizvodi 50% više struje nego što troši, ali zbog loših zakona viškove ne može prodavati elektroprivredi, kao što već odavno radi u Švicarskoj.
Muku mučimo nekih 6 godina vezana za tu električnu energiju. Imamo jako, jako veliki problema. Ali bi bilo jako lijepo, recimo, da ima kao u Švajcu. Nam je Švajcarska dala 30.000 franaka kredita, država, elektro njihova. Mi smo pravi struje, recimo, negdje od prilike 600, 700, 800 maraka, franaka išlo mjesečno. Tako da smo mi sa tom proizvodnjom svojom imali besplatno svoju struju i otplaćivali na 25 godina taj kredit.
Republika Srpska je u februaru ove godine usvojila novi zakon o obnovljivim izvorima energije, koji bi trebao Đonlegićima i svim drugim građanima omogućiti da istovremeno budu i potrošači i proizvođači električne energije. Elektroprivreda RS je najavila da bi početkom naredne godine mogla početi sa postavljanjem solarnih panela pod stimulativnim uslovima. Prednost će imati oko 50.000 domaćinstava sa nižim primanjima, dok će ostali morati samostalno financirati solarne panele.
A kad bi se pojavilo da taj više struje ja mogu davati državi, ja bi sigurno išao još moderno 25 panela, jer sam napravio automatiku na kojoj mogu i 40 panela. Recimo da vam je država kaže, ok, mi kupujemo više struje kao što imamo tamo ulazni i izlazni sat, imamo u Švajcarskoj i to je toliko jednostavno, je prosto ulaz, izlaz i sa tim recimo na kraju godine dolazi zbirka sve, koja je kome dužan, to se riješi taj račun i tako to prođe. To nažalost ovdje još nema.
U federaciji će građani na ovu mogućnost čekati duže, jer su tri nova energetska zakona u parlamentarnu proceduru upućena u julu ove godine na posljednjoj sjednici aktuelnog saziva parlamenta. Sanela Klarić, opoziciona zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da vladajuća koalicija odugovlači, jer joj odgovara postojeći zakon koji desetinama miliona budžetskih maraka potiče samo privilegovanu grupicu investitora sa političkim vezama.
Njima ovako stanje apsolutno odgovara. Mi znamo vrlo dobro i kako se trenutno novac koji građani odvajaju za obnovljive izvore energije ide u džepove tajkuna. Mi jesmo upravo počeli da skupljamo novac za obnovljive izvore energije da bismo pružili priliku da ljudi na svojim krovovima imaju panele. I ovaj zakon rješava pitanje da ne morate vi biti na nekakvom spisku i biti nečiji rođak ili u vezi političkoj, nego da jednostavno imate pravo kao građanin da proizvodite i da viškove možete da prodajete u mrežu.
Edhem Bičakčić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine i nekadašnji direktor Elektroprivrede BiH, proteklih godina posluje u polju obnovljivih izvora energije. I sam je investirao u nekoliko fotonaponskih elektrana. Kaže da Elektroprivrede još uvijek ne otkupljuju viškove struje iz niza solarnih postrojenja koja su za svoje potrebe instalirali građani i poduzetnici, iako je potražnja na tržištu energije beskonačna, a cijene enormno visoke.
Ovaj nam zakon treba što prije. Sve finese i definicije zavisiće i od provedbenih akata. Nedostaje regulativa, ko će te priključiti, čeka se operator da radi svoj posao, vlada se ne miješa u svoj posao, to je prilike kratka slika.
Sagovornici su saglasni da postoji realna opasnost da će novi zakoni, poput onih iz 2013. godine, podzakonskim aktima biti preusmjereni sa javnog interesa građana na privatni interes pojedinaca. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Liberland, komad zemlje između Srbije i Hrvatske, se već 7 godina bori za međunarodno priznanje. Ovo poluostrvo je češki državljanin Vit Jedlička proglasio državom 2015. godine i od tada je oko 1000 ljudi dobilo državljanstvo. Ipak, do ove teritorije se ne može prići. A više o tome u priči Ive Martinović i Ive Gajić.
Policija Hrvatske ne dozvoljava prilaz teritoriji od 7 kvadratnih kilometara na reci Dunav uz granicu sa Srbijom, koja se 2015. proglasila državom. I oni koji se probiju uglavnom budu uhapšeni. Kako objašnjava osnivač i predsjednik Liberlanda Vit Jedlička, još uvijek smišljaju pravu vrstu dijaloga između Hrvatske i ljudi koji dolaze da nasele ovu teritoriju. Naime, Liberland je nastao zbog graničnog spora Srbije i Hrvatske oko ovog poluostrava. Tako se, tvrdi osnivač Liberlanda iz Češke, tretira kao ničija zemlja.
Tražio sam parče zemlje gdje možemo da osnujemo novu državu, jer smatram da je najlakši način da se promjene vode dobrim primjerom. I možda je najlakše osnovati novu državu nego promijeniti staru. Pa sam tražio parče zemlje i mislio sam da bi bilo sjajno da je u Europi, i to u kulturno sličnom okruženju, a u Hrvatskoj, kao i u Srbiji, svi vole češko pivo.
Uz moto živi i pusti druge da žive, Liberland ima svoju zastavu, grb, himnu i kriptovalutu Liberland Merit. Pola miliona ljudi čeka državljanstvo, a već 1000 ga ima. Uslov je doprinos razvoju Liberlanda. Karlo Kajnrad iz Njemačke jedan je od državljana Liberlanda, a razlog za to navodi da Liberland predstavlja bolji način za život.
Mislim da je ova ideja živi i pusti druge da žive mnogo bolje od toga da svi pokušavaju da preuzmu kontrolu nad vladom i primoravaju sve ostale da se povinuju njihovom pogledu na svet.
S druge strane, Nikolas Mateos iz Argentine kao razlog za državljanstvo Liberlanda navodi posjedovanje istih principa.
U suštini miroljubive principe, poštovanje privatne svojine, i to mi se sviđa zato što, na primjer, u mojoj zemlji toga nemamo mnogo. Mislim da svet ide u drugom pravcu, tako da je Liberland nada.
Ipak oni u svojoj državi nisu nikada bili, ali nadaju se mogućnosti da nekada tamo žive.
Maybe one day we can settle here.
Možda ćemo jednog dana moći da se naselimo ovdje ili da započnemo posao, i to je odlično. Da imamo slobodu, mi je želimo, to je sve što nam treba.
That is great, honestly.
Naseljavanje predstavlja važan deo priče, ističe osnivač i predsjednik Liberlanda Vitije Dlička. Međutim, kako on navodi, na ovoj teritoriji trenutno nema ničeg zbog sukoba sa hrvatskom policijom. Vlasti Hrvatske poručuju da pripadnost ove teritorije treba rešiti pregovorima sa Srbijom i tvrde da nije reč o ničijoj zemlji. U Srbiji pak pokušaj formiranja nove države smatraju neozbiljnim postupkom koji ne treba ni komentarisati. Liberland niko nije priznao, ali njegov osnivač lobira u svetu. Do tada se njegovi državljani okupljaju jednom godišnje nekoliko kilometara dalje u Srbiji na festivalu Floating Man. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Iva Gajić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Hvala na pažnji.